bara bæja eftir fættu.
Ég fættu þú á æfisíu, það er hérna minnina á síðu, í nesinu.
Já,
á vatnesinu.
Já.
Það kemur inn fyrir nesin sjálft, inn í að svo, já. Eða
er hún á nesina, við erum innan við nesina ekki? Nei, hún er sko norðari
ósinn. Já, það er rétt í árum mín.
Já, hún er síðun í
þessu. Já, alveg, já.
Og hvað er þú gammal til þú flyttist í Vestdalinn?
Ég er flyttist þangað 1908, ég verið 10 eða 11.
Og þá var, þú
heyrðist
til
mér
að var ekki Kristjánsson
gildið? Já, aðeins ég skipti á svona.
Já.
Eitthvað, ég man nú einu sem ekki hvaða lög það voru sem að...
Nei, þegar
sungu þá. Í stundið sem þetta hversu.
En hvernig var nú í réttunum og göngunum? Var þá ekki farið í tísöng?
Parveksum.
Ég
er ekki var. Nei, það hefur við dökkt á. Það var eiginlega dökkt, það er út dökkt þegar að... Þegar ég kom þangað.
Það er út hjá. Það er út hjá.
Ég held að segja ykkur að þessari tíð þetta, ég hef nú verið eitthvað 10-12 ára, hefði ég heyrði þetta. Þá held ég að það bara einhver í vestu að kunna því sem náttur nýða fjóð okkur svo
og
fyrstu.
Og hérna bæðar, já.
Það held ég.
Nei, en það var
svo haldið
því stemmunum.
Já, þetta var.
Þið
talaði
þá
upp í þeim. Já, bæði vatnum í stemmu og hólastemmu og...
Já.
Nú svo leið, já, vartalningar stemmum eins og við hefðum þetta hefðum við setja stýttum.
Já, já.
Þetta
var svolítið svona
bara
törfaðið,
ekki ekki, Jón. Já,
já.
Já, þetta er Jón,
þú
sést
með
honum,
Jón.
Og pappið.
Já.
Og gamla, á gamla hans, ég sé.
Á gamla,
það er á mátt.
En það var hérna, þetta var nú.
Það er sem við lærið, já,
þetta var nú hérna.